Радио КВ. С мен Клара Маринова. И последния за днешния информационно-публицистичен ден в ефира на Радио КВ, мой събеседник Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Господин Контрера, вие днес имахте редовна сесия на Столичния общински съвет. Накратко да ни обясните с какво се занимахте и кои са най-важните ви решения.
Да, ключови решения се взеха на тази сесия. Едното е свързано с отчета по изпълнението бюджета на Столична община за 2017 година, което реално представлява картината за това кое е свършено и кое не е свършено през изминалата година. Аз мисля, че Столична община се справя доста добре.
Да.
В сферата на публичните финанси. Това, което се отчете, че има леко преизпълнение на заложените приходи, доказващо, че администрацията работи и средствата, които са били предвидени да бъдат осигурени като приход, са постъпили. Разбира се, имаше искри между колегите от ГЕРБ и основно от БСП по чисто концептуални въпроси, но в крайна сметка пък все пак това е един реалистичен бюджет, който се изпълнява. Всеки е наясно, че винаги може да бъде по-добре, така че аз не видях особени аргументи и основания в критиките на групата на социалистите. От друга гледна точка, да, има някои слабости, най-вече по отношение на изпълнението на европейските проекти и по отношение на капиталовата програма инвестициите, но там сработват различни фактори, които са извън община. Най-вече забавянето на обществените поръчки и обжалването на различни актове на общината, които реално ни поставят в фактическа невъзможност да изпълним един или друг ремонт, строителство и така нататък.
Да.
Следващата тема, тя е ключова и за медиите през днешния ден. Това е приемането на новата наредба 1, наредбата за обществения ред.
Да.
Знаете, че това е един документ, който в продължение на 2 години беше широко обсъждан. Първоначалният проект беше силно критикуван в някои отношения. Той беше изтеглен, преработен, след което имаше пак обстойно обсъждане. Това може би е най-обсъждания нормативен акт, не само на ниво местна власт, но и до някъде на ниво държава. Защото за далеч по-ключови закони има по-малко дебати, говоря в обществото.
Да.
Получиха се доста предложения. Аз бях част от работната група,
която
изготвяше тези текстове. Немалко предложения, възражения, идеи на граждани бяха възприети. Разбира се, други няма как да се случат. Основният проблем е законодателната рамка. Не може наредба да противоречи на закон.
Да.
Акцентите, които трябва да маркираме, това са мерките, които се предприемат за борба с шумовото замърсяване, що се отнася до етажни собствености, строителство и така нататък. В зала казах на колегите, че те първа практиката ще покаже дали сме взели най-правилното решение, но така или иначе от нас се очаква да тръгнем в тази посока. И с приемането на наредбата го направихме. Изразих и задоволство, че едно много старо предложение на групата на патриотите беше прието. Прие се забрана за събиране на парични дарения от физически лица на
обществени. Това ми направи много силно впечатление, че е получило своето решение днес.
Ами това, както казах, е едно много старо предложение на ВМРО.
Да.
Още от 2007 година, ако не се лъжа, ние сме го предлагали под една или друга форма. Основният момент тук е, че се опитваме да отговорим на обществените очаквания, да ограничим всички тези хора, които под една или друга форма събират пари по улицата на града. Знаете, че последният скандал беше с няколко души, които се представаха за неми, събираха уж някакви подписи, след което събираха пари. Оказва се, че това е една измама. Идеята на текста, който се предложи от нас от групата на патриотите и се прие днес в зала, е всъщност ние да ограничим абсолютно всички и просяци, и различни събирачи на дарения за болни деца или за каквото и да е друго, като разбира се сме дали следната възможност. Парични дарения да се събират, но от БЧК, от юридически лица, които са регистрирани в обществена полза, подават отчетите си в регистъра към Министерство на правосъдието всяка година и разбира се от регистрираните вероизповедания, защото считаме, че на тях може да имаме доверие.
Да.
Действително за благородна кауза ли се събират тези пари?
Така?
Или тези средства събират от простици, които работят за грубо казано циганската мафия, която се занимава с Русията, или става въпрос за измамници, които са с някаква благовидна кауза, въвеждат гражданите в заблуждение, а след което тези средства не е ясно къде отиват.
Да.
Сега даваме възможност на общинска полиция да контролира тези хора и ако те продължат да събират дарения от 1 януари 2019 година, да ги санкционира с актове за установяване на административно нарушение.
Аз бих добавила само, да, това е хубаво, че сте го приели, дано и да сработи, дано общинска полиция наистина да се намесва.
От нас като съветници зависи да контролираме и да натискаме, образно казвам, органите да засилят контрола. Особено в началните месеци на приложение на наредбата, за да видим наистина, че има смисъл от тези две годишни усилия да бъде изготвен този подзаконов нормативен акт.
Господин Контрера, трябва да ви кажа, че в центъра на града е нещо страшно. Да, просяци и хора, които уж за благотворителни цели събират пари, буквално те преследват на всяка пресечка, на тротуарите. Много е тежко положението.
Това е едно уродливо явление.
Да.
И знаете, че се използват и невръстни деца за
пушния
бебета. Знаете, че има хора, които извършват откровени измами. Най-грозното и най-лошото е, че се спекулира със страданието, с чувството за справедливост на хората, които даряват тези.
Да, да.
Това е всъщност най-грозното. Иначе това за 20-30 стотинки от някой не е нещо колосално като сума.
Само че аз изчислих...
Грозният начин, по който се прави е...
Аз изчислих, че няма да ми стигне заплатата, ако на всички просяци само в центъра на София дам по един лев. Просто няма да ми стигне заплата. Те са толкова много...
Знаете, че има и нещо друго. Преди години ГДБОП оповести една своя разработка, която беше посветена и на тарторите, които дирижират в големите градове.
Така?
И по отношение на джипчиите. Всъщност това е една мафия. Русията е...
Да.
И не лъже паметта, тогава бяха направени проучвания, предположения, защото няма как да се установи сигурност. Тия хора касови билетки не издават. Но един просяк в София, зависимост от мястото и колко е умел, може да изкара и над 100 лева на ден.
Да.
Така че представете си за какви суми става въпрос.
Да, да.
И как се харчат те.
Да.
Публична тайна е, че Русията отдавна си е един добре организиран престъпен бизнес, не само тук в България, но също тези хора същите ходят и в Западна Европа и там се занимават с също тази незаконна дейност.
Да. Няма как в днешния разговор да не ви попитам, вече температурите сутрин са под нулата или около 0 градуса. Кажете ми, моля ви, започна ли подготовката на столицата за зимния период?
Очакваме да започне.
Така?
Рано е все още, но аз по-скоро си мисля, че ние трябва да акцентираме в момента върху един въпрос, който преди сме коментирали с вас. Състоянието на уличните водосборни шахти.
Така.
Защото
предстоят дъждове,
които очакваме след това и да генерират огромни обеми от вода, която трябва да се оттича.
Да.
Ако тя не се оттича по съответния ред, знаете, че нарушава настилките, затруднява придвижването и на коли, и на пешеходци, и на градски транспорт, унищожава инфраструктурата, най-общо казано. И мисля, че сега е моментът да наложим като политика да бъде направено прочистване на колкото се може повече шахти, вертикални и хоризонтални, защото само един бегал поглед върху улици, и то не основни,
да,
показва, че повечето от шахти са запушени. И то не само в кварталите, но дори и в центъра.
Да.
Тоест този проблем продължава да се оценява и аз мисля, че следващите седмици е нужно с колегите съветници да се активизираме по тази тема.
Да.
Да може почистващите фирми да си свършат работата преди да започнат обилните дъждове и снеговалежи.
Днес имаше интересно събитие. Министерството на околната среда и водите и Световната банка представиха проект за национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 година. На това събитие основно внимание беше обърнато на фините прахови частици. Столицата е един от градовете с най-силно замърсяване от фини прахови частици по ред причини. Напоследък, много популярно, изгарянето на нетипично горивни материали плюс твърдото гориво създава през зимата особено тежка ситуация с фините прахови частици.
И като добавим автомобилите, особено точно тези, така, които са на 15-20 години,
и повече, да,
ситуацията става изключително нелицеприятна.
Какво правим през тази зима? Предвижда ли се нещо повече да се направи, за да може да се спаси столичното население от тази изключително тежка ситуация, в която се намира?
В началото на годината бяха приети мерки за подобряване качеството на въздуха. Нашата група тогава беше единствената, която гласува против с ясното съзнание. Ние го казахме и публично в зала тогава.
Така?
Че тези мерки няма да сработят. За съжаление, на нас като общество ни липса радикализма в действията по тази тема.
Да.
Което означава, че ако няма ефективен контрол, санкции, ясни забрани, че не могат да се горят гуми, отпадъци, текстил и какво ли не в печките, няма да се справим с този проблем. И виетнамските ще продължат да пушат и тази година, и Христо Ботев, и къде ли не още, по кварталите също си изгарят отпадъци. Проблема с автомобили. Действително е една тежка тема, защото българина е свикнал да има не една, ми вече и по две и по три коли на семейство.
Да.
Което обаче, виждате, създава ред проблеми. И с чистотата на въздуха, и с паркирането, т.е. масово се паркира по кварталите нерегламентирано,
унищожават
градинки, детски площадки и така нататък. Лично аз мисля, че би трябвало и на ниво министерство, и на ниво община да предложим мерки, с които първо да се обезпечи, не знам, може би в тази посока да вървим, регистрацията на автомобили, които са по-стари от категория Европей.
Така?
За което, разбира се, трябва да се намери механизъм действително да се удостоверява тази категория, защото стават много измами в момента.
Да.
Не знам дали знаете, но за да регистрирате кола в КАП, която е внесена от някъде, просто отивате с договора и техническите документи, които са ви дали търговците в Италия, Германия и Швейцария, там откъдето е внасяте.
Да.
И това се приема за чиста монета от нашата администрация,
да,
на пътна,
да,
полиция. Сами се сещате, че един доста по-стар автомобил с подправени документи се регистрира без проблем.
Да.
Това са много важни теми. Ясно е, че тези мерки няма да бъдат взети от утре за днес, като необходим един много сериозен дебат, първо да се убедиме мнозинството от гражданите, че има смисъл да го правим.
Mm-hmm.
Но в началото на този сезон аз казах следното нещо. Ние цяло лято забравихме за мръсния въздух. Ние се сещаме тогава,
да,
това проблема вече се усеща.
Да.
Загубихме 4 или 5 месеца в бездействие, защото може да водим дебат по тази тема, но за съжаление тя не беше интересна на никой. Защото лятото се вълнуваме,
да,
от други теми. И тази цикличност в нашето мислене, обществено мислене, е един от проблемите.
Накрая не мога да не ви попитам за предложението на, понеже вие сте от ВМРО, на вашия лидер Красимир Каракачанов, вицепремиер в правителството на Бойко Борисов, предложението за намаляване на търговската печалба на търговците за сметка на производителите е един опит да се озъптят, образно казано, цените на част от хранителните стоки. Смятате ли, че това ще получи одобрението в голямата коалиция и че това е част от решението пред бума на поскъпване през тази година и инфлацията, която вече е 3,5%?
Първо да тръгнем по-отдалеч. Знаете, че назад в годините имаше така не един и два повода за съмнение, че първо има някакви картелни споразумения между големите търговци.
Да.
Второ, в немалка част от нас като граждани съществува усещането, че с определени стоки, в частност храни, има някаква форма на спекула.
Да.
Хората очакват, гледат институциите и казват, направете нещо, защото очевидно е, че на българския пазар действат и непазарни механизми за формиране на цени. Действат механизми, които нямат нищо общо с добрите търговски практики.
Да.
Това, което вицепремиера Каракачанов направи, е да започнем дебат по този въпрос.
Така.
Знаете, че всъщност той предложи формулирането на его за така наречената социална кошница, в която да влязат определени храни, които да бъдат изследвани като ценообразуване, да се върви към някакъв модел, да не се допуска спекула с тези храни, просто защото те са най-оборот.
Да.
Оттам нататък това е тежка тема и няма как за ден-два да имаме решение дали това би могло да започне като процес или не. Но е факт, че има обществен интерес към поставянето и разглеждането на този въпрос.
Да.
За мен един дебат по темата ще е много полезен. Аз съм убеден, че този дебат най-малкото ще доведе до проверки, да видим как точно се формират тези цени и къде всъщност е разликата между производител, търговец и краен потребител. Защото ако действително е вярно, че производителя печели 5 стотинки, търговецът, който препродава, печели много повече от него, значи имаме някакъв дефект в система.
Да.
Но това са сложни процеси и със сигурност първо на коалиционен съвет на така наречената голяма коалиция този въпрос трябва да се дискутира, но аз не виждам нищо лошо да се поставя тази тема.
Да.
Без значение дали ще има рязко или не увеличение на цените, очевидно това е наболял въпрос и той не може да бъде подминаван от Министерски съвет и от Народния съвет.
Да. Обвиняват ли икономисти основно от десния сектор, че вие нарушавате пазарните правила и по този начин връщате държавата много назад?
В крайна сметка, какво означава връщаме държавата назад? Това е една идея.
Да.
От друга страна, както казах и в началото на отговора по този въпрос, за съжаление не само пазарни механизми действат в България. Нищо, че сме в условията на пазарна икономика, вие виждате, че ежегодно имаме скандали с някакви съмнения за картели, за колисни договорки между големи търговци, производители и така нататък.
Да.
Това не също не са пазарни механизми. Така че трябва да изследваме дефектите и да вървим към някакво решение, защото някакси не е редно върху бедния български гражданин да се стоварва цялата тези на всички тези сиви или в някои случаи дори черни търговски
практики. Да.
Дебат със сигурност ще има. Аз не виждам основания толкова много и рядко да се подскача, но в крайна сметка да, вероятно има и някакъв силен политически елемент.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви. Карлос Контрерас, съветник Столичния общински съвет от ВМРО.